Blaðsíða 124. Stríð í Bosníu 1992-1995. Í Bosníu-Hersegóvínu, sem oftast var kölluð Bosnía, bjuggu álíka margir serbar, króatar og bosníumenn. Þeir höfðu lifað nokkurn veginn friðsamlega saman og ekki var óvenjulegt að fólk af ólíkum þjóðum gengi í hjónaband saman. En upp úr 1990 fóru íbúar Bosníu að verða fyrir áhrifum af því sem var að gerast annars staðar í Júgoslavíu. Andúð á milli þjóðernishópanna fór líka vaxandi þar. Hinn 5. apríl 1992 lýsti Bosnía yfir sjálfstæði landsins. Tveimur dögum síðar lýstu Bosníu serbar yfir sjálfstæði gagnvart Bosníu. Grimmilegt stríð braust út. Serbar fengu stuðning þess sem eftir var af júgoslavneska hernum. Þeir náðu valdi yfir norðaustur hluta landsins og byrjuðu þjóðernis hreinsun á svæðinu. Þeir vildu hreinsa landið af króötum og bosníumönnum, þannig að það yrði hreint serbneskt land. Þetta gerðist þannig að fólk var rekið frá heimilum sínum og mörg hús voru brennd. Karlmenn voru handteknir og sendir í fangabúðir, pyntaðir og drepnir. Efst til vinstri er kort sem sýnir ný ríki í fyrrum Júgoslavíu. Í myndatexta segir: Júgoslavía skiptist í 6 fylki eða hálf sjálfstæð ríki. Auk þess hefðu 2 héruð í Serbíu nokkra sjálfstjórn, Kosovo og Vojvodina. Þó að skiptingin í fylki færi að vissu leiti eftir þjóðerni íbúanna, bjuggu ólíkar þjóðir víða hver innan aðra, þannig að hvert fylki hafði stóra eða litla minnihlutahópa. Í Bosníu-Hersegóvínu voru nokkurn veginn jafnmargir serbar, króatar og bosníumenn. Neðst á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir: Fólk í mótmælagöngu heldur á loft myndum af stríðsglæpamönnum. Frá hægri, Radovan Karadžić, leiðtogi Bosníu serba í stríðinu, Slobodan Milošević, forseti Serbíu, Ratko Mladić, herforingi sem stýrði fjöldamorðunum í Srebrenica. Allir 3 hafa verið ákærðir fyrir stríðsglæpi. Síðastur fannst Mladić árið 2011 og var fluttur til Haag til að mæta fyrir stríðsglæpa dómstólnum. Blaðsíða 125. Konur, börn og gamalmenni voru hrakin á flótta. Mörgum konum var nauðgað af hermönnum. Þjóðernishreinsanir voru líka gerðar í héruðum sem króatar og bosníumenn réðu og þar urðu serbar fyrir ofsóknum. En það voru serbneskar hersveitir sem frömdu versta ódæðið í stríðinu. Fjöldamorðin í Srebrenica í júlí 1995. Undir forystu herforingjans Ratko Mladić voru meira en 8000 varnarlausir bosníumenn drepnir og líkonum kastað í fjöldagrafir. Stríðið í Bosníu stóð í meira en 3 ár og kostaði 100.000 manns lífið. Sameinuðu þjóðirnar sendu herlið til að vernda íbúana, en það var allt of fá liðað til að ráða við það. Árið 1995 var loks undirritaður friðarsamningur og stríðinu lauk. Í raun var Bosníu skipt upp í serbneskan hluta og króatísk-bosnískan hluta sem hvorum sig hafði sjálfstjórn í innanlandsmálum. NATO sendi hersveitir á svæði til að líta eftir að friðurinn væri haldinn. Árið 2004 tók Evrópusambandið við því hlutverki.